Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է ուղիղ եթերում, բարև ձեզ։ Ստուդիայում աշխատում է Աննա Բարսեղյանը, նախ համառոտ օրվա թեմաների մասին։ Հունիսի 10-ից Հանրապետությունում կգործարկվի արագաչափ 2 նոր սարք։ Որ փուլում են գտնվում հին Երևան նախագծի աշխատանքները։ Երևանում այսօր բացվեց գյուղատնտեսական մթերքների տոնավաճառ։ Կխոսենք նաև Լոռու մարզի հաղպատավանք զբոսաշրջիկների այցելության և գյուղացիների տուրիստական սեզոնին գումար վաստակելու մասին։ Այս շաբաթ Ազատություն ռադիոկայանի Facebook-յան ասուլիսի հյուրն է ճարտարապետ քաղաքաշին առար Սարհատ Պետրոսյանը։ Մինչ այս թեմաներին անդրադառնալը լուրեր Ազատություն ռադիոկայանի եթերում։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի օպերատիվ տվյալներով հունիսի 2-ից 8-ը Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զորքերի շփման գծում հակառակ կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 250 անգամ։ Տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայդիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 1500 կրակոց։ Ոստիկանության հասարակայնության հետ կապի և լրատվության վարչությունից Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հաստատեցին տեղեկություն այն մասին, որ Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանը դիմել է ոստիկանության պետական պահպանության գլխավոր վարչության, համապատասխան պայմանագիր է կնքել և նրան տրամադրվել է 1 ծառայող հանձի անվտանգությունը պահպանելու համար։ Ազատություն ռադիոկայանի տեղեկությունների համաձայն Սյունիքի նախկին մարզպետը հունիսի 1-ին Գորիսում իր տան մոտ տեղի ունեցած հայտնի միջադեպից հետո իր ընտանիքի անդամ ների հետ տեղափոխվել է Երևան։ Թուրքիան վրդովմունքով է արձագանքել շաբաթասկզբին Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապի արած հայտարարությանը, ըստ որի հայց ցեղասպանությունը 20-րդ դարի առաջին ցեղասպանությունն էր։ Այս առիթով թուրքան անուն դիվանագետը Harriet Daily News բարբերականին հայտնել է, որ Թուրքիայի արտգործնախարարությունը այս միջադեպի առնչությամբ հիասթափություն է հայտնել։ Դուք լսում եք Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, շարունակում ենք մեր թողարկումը։ Ճանապարհային ոստիկանության տեղեկության համաձայն հանրապետության տարածքում հունիսի 10-ին կգործարկվի երթևեկության նկատմամբ վերահսկողության և իրավախախտումների արձանագրման արագաչափ ևս 2 սարք։ Մանրամասները կներկայացնի Նանե Սահակյանը։
Հունիսի 10-ին 2 նոր արագաչափ կավելանա ճանապարհներին, երկուսն էլ Երևան-Սևան մայրուղու վրա։ Կետերից մեկում թույլատրելի առավելագույն արագությունը 90 կիլոմետր ժամ է, մյուսում 70։ Ինչպես Հանրապետության այլ փողոցների և մայրուղիների մյուս 62 արագաչափերից առաջ, նոր տեղադրվող 2 արագաչափերի մասին հայտնող նշաններ նույնպես կտեղադրվեն ճանապարհին, վարորդներին զգուշացնելու, որ առջևում արագաչափ կա։ Աքիլես ավտովարորդների իրավունքների պաշտպանության հասարակական կազմակերպության նախագահ Էդուարդ Հովանիսյանը նկատում է, որ արագաչափերի տեղադրումից հետո վարորդներն ավելի զգոն են դարձել։ Ըստ նրա, բարեփոխումներ են տեղի ունեցել նաև ճանապարհային ոստիկանության համակարգում, որը նա այսպես է գնահատում։
Բավարար գնահատել այսօր, բավարարը ո՞րն է, 3, հա 3, բավարար արդեն կարելի է գնահատել, եթե համեմատեն 3-5 տարվա առաջ շատ է, եթե մի տարվա հետ համեմատեն, էլի փոփոխություններ։
Մինչև 2000-ականները Հայաստանում գործել են Խորհրդային Հայաստանի երթևեկության կանոնները։ Նոր կանոնները վերջին անգամ փոփոխվել և տպվել են 2007 թվականին։ Էդուարդ Հովանիսյանի կարծիքով ոչ նոր կանոններին, ոչ էլ անգամ Խորհրդային Միության ժամանակ գործած կանոններին ամբողջովին ծանոթ չեն վարորդների 90%-ից ավելին։
Հազար տարի չէ, բայց դեռ Խորհրդային Միության ժամանակվանից վարորդական վկայականը ստանում էին գումարով։ Այսինքն պետք չէր սովորել երթևեկության կանոնները։ Սա գիտեին, որ պետք է տայի կաշառք ու հարցը լուծվում էր, թե այն վաղը մի ռուբլի էր, թե հիմա հետ դարավ 500 դրամ, հետո դարավ 1000 դրամ, հիմա թե 5000 դրամ է, հասկանում եք, այդ հարցը միշտ եղել էր։ Եվ վարորդների այդ 95%-ը այսօր, ես մի ժամանակ ասում էի 99%-ը, չէ իմանում, հիմա արդեն կարամ ասել 95%-ը արդեն, ու այդ թիվը կամաց-կամաց նվազում։
Աքիլեսին դիմող վարորդների մեծ մասին լսելուց հետո կազմակերպության աշխատողները վարորդին բացատրում են, որ վերջինս իսկապես խախտում է արել եւ ոչնչով օգնել չեն կարող։ Իսկ եթե պարզվում է, որ վարորդին անարդար են տուգանել, վարորդը դիմում է դատարան։ Այժմ դատարանում ունեն 60-ից ավելի գործեր։ Շատ կրկնվում են այն դեպքերը, երբ տուգանված վարորդը դիմում է դատարան հայտնելու, որ իրեն չեն ծանուցել տուգանքի մասին։ Գործող կարգի համաձայն, եթե վարորդը 30 օրվա ընթացքում չի վճարում սահմանված տուգանքը, այն եռապատկվում է, իսկ 60 օրից հետո հնգապատկվում։
Կամ թեկուզ իր ընտանիքից ինչ-որ մեկը ստացել է, բայց ինքը չի ստացել, եւ ապացույց չկա, որ անձամբ ինքն է ստացել, քանի որ փաստաթղթերի հատուկ առաքման փաստաթղթերի վերաբերյալ օրենքով դեր նշած է, որ պատշաճ ծանուցումը դա նշանակում է, որ անձը պետք է անձամբ ստանա, եւ բազմաթիվ այդպես դատական վարույթներ են անցկացվում, որտեղ որ ապացուցվում է, որ վարորդը այդ քաղաքացին վարորդը չի ստացել ծանուցումը, եւ համապատասխան դատական դատարանի վճիռներ է եղել։
Ապացուցելով, որ անձամբ չի ստացել ծանուցումը, վարորդը ստիպված չի լինում վճարել տուգանքի եռապատիկը կամ հնգապատիկը։ Այնուամենայնիվ, շատ դեպքերում վարորդները չեն ցանկանում դիմել դատարան, խնայելով իրենց ժամանակը։
Վարորդներին բացադրում են, ասեն, գիտես ինչ, այ սենց կլինի, էլի, հետո դատարանը կասի երբա լինելու դատը, կայանա նախնական նիստը, ու սենց ամիսներ կտևի, ու սենց գնան կգանք, մենք մեզ մոտ եղելա դեպքեր, երբ որ 10 անգամ գնացել է գնել։ Այս մարդը մտածում է, արժի ես այս 5,000-10,000-ի համար, այսքան պետք է գամ գրասենյակ հետ գնամ, գամ դատարան հետ բերեմ, իմ ժամանակը այդքան կորի։
Ըստ Էդուարդ Հովանիսյանի, նվազել են նաև կոռուպցիայի դեպքերը։ Մի ժամանակ ոստիկանը կանգնեցնում էր վարորդին, որն առանց երկար քննարկելու պատճառը կաշառում էր ոստիկանին։ Հիմա այդպես չէ, ասում է նա, և ավելացնում, որ միևնույնն է, կոռուպցիայի դեպքերի մասին լսում են, վարորդներն ահազանգում են իրենց։
Բայց քան որ մենք այդ կոչում ենք խուլիգանով, այսինքն կանգնացնում է վարորդին, ասում է, գիտես, մենք խախտում ես անում, որը նախատեսում է 100,000 դրամ տուգանք, և վարորդը ստիպված է լինում փոքր գումարով տակից դուրս գա։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Ազատություն ռադիոկայանն եթերում շարունակում ենք թողարկումը։ Արդեն երկար ժամանակ է խոսվում է հին Երևան նախագծի մասին, սակայն դեռևս նախագծի մակետն է պատրաստ միայն։ Նախագծի հեղինակները ասում են, եթե պայմանները բարեհաջող լինեն, նախագիծը ավարտին կհասցնեն 3 տարուց։ Հիշեցնեմ, որ վերջերս նախագծի մակետը ներկայացվեց նաև Հայաստանի Հանրապետության նախագահին, Հայաստանի ճարտարապետների միության նախագահի կարծիքով, սակայն տվյալ նախագծի գիտը հուշարձան պահպանելու հարմար տարբերակ չի, և քաղաքի կենտրոնական փողոցները խիստ կծանրաբեռնվեն։ Լիանա Մնացականյանը կմանրամասնի։
Հին Երևան նախագծի հեղինակները նշում են, որ առաջիկա 3 տարիների ընթացքում գլխավոր փողոցայում իրականացվելու է Հին Երևան ճարտարապետական համալերի կառուցումը։ Այստեղ են տեղափոխվելու 19-րդ դարավերջի և 20-րդ դարասկզբի շինություններ, որոնք իրենցից պատմամշակութային ու ճարտարապետական արժեք են ներկայացնում։ Հայաստանի ճարտարապետների միության նախագահ Մկրտիչ Մինասյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց, որ նախագիծը հուշարձան պահելու ձև չէ, նախագծով պարզապես աղավաղվելու է քաղաքի գլխավոր հատակագիծը։
Եթե այնտեղ մնացել այդ հատվածում 2-3 հուշարձան շենք, դրան լրացումներ են արվում, հարկեր են ավելացնում մանսարդային, ավելացնում են ծածկեր եւ այլն, այսինքն այնտեղ կառուցապատման մեծ խնդիր է լինում։ Մենք ստեղծում ենք փոքր Երևանի կերպար, որը իմիտացիա է մեծ առումով, բայց եթե մենք անում ենք իմիտացիա, գոնե պետք է անենք լավ, գոնե պետք է անենք այնտեղ տեղում, որ շարժվելու հնարավորություն լինի, ոչ թե այդ տեղում ընդհակառակը մեծ լարումներ առաջարկել։ Ես չգիտեմ, մենք դեռևս քաղաքաշինական խորհուրդը դա չի քննարկել։
Նշենք, որ դեռևս 2005 թվականին Հայաստանի կառավարությունը որոշում էր ընդունել հավաքել քանդված շինություններն ու մայրաքաղաքի կենտրոնում ստեղծել մի հարմարավետ անկյուն։ Մինասյանի կարծիքով նախագծի իրականացման արդյունքում ոչ միայն ծանրաբեռնվելու է գլխավոր պողոտան, այլև չեն լինելու կանաչ տարածքներ, որոնք ներկայացված են նախագծի մակետում։
Պետք է հետևենք գլխավոր պողոտային, և թերթերից մեկում ես կարդացի, որ համաձայն գլխավոր հատակագծի։ Գլխավոր հատակագծում նման բան չէր կարող լինել ու չկա։ Պահենք այդ 2-3 շենքը, որպես հուշարձան մտածանկերի մեջ, բայց դա այդ հատվածը չի, որ մենք այնտեղ կենտրոնացնենք այդ ամեն ինչը, պլյուս նոր կառույցներով, պլյուս ծածկերով, Եվ ընդհանրապես, եթե մակետի մեջ երևում է, որ երկու երեք հատ կանաչ բաներ կարող են լինել, օազիսներ, նատուրայում այդ կանաչ օազիսները այդտեղ չեն կարող լինել, այդպես է այդ ծրագիրը առայժմ։
Մինասյանը նկատում է ևս մեկ խնդիր, նրա համոզմամբ այն դեռևս հում վիճակում տարբեր խնդիրներով պետք չէր ներկայացնել հանրապետության նախագահին։
Երկրի նախագահին պետք է ներկայացվի, երբ որ այդ խնդիրները բոլոր ուլերը անցած են, որ հետո այնպես չլինի, որ հետո էլի ճարտարապետների միությունը, դա իմ անձնական կարծիքն եմ դերևս ասում, ասվի, որ նորից մենք ինչ-որ բաց թողում ենք անում։ Շատ վատ է, որ երկրի նախագահի նայելուց և այո ասելուց հետո շատ դժվար խնդիր է, կարողանանք ասենք, որ ստեղ որևիցե բաց թողումներ կա։
Մշակույթի փոխնախարար Արթուր Պողոսյանը Ազատության ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց, որ սա հուշարձաններ պահելու աշխարհում ընդունված ձև է։ Այլ հարց է, թե ինչպես է այն իրականացվում։
Ամբողջ աշխարհում քաղաքների այդ հին մասերը կամ ուրեմն ռեստավրացիայով պահպանվում, կոնսերվացվում, կամ դա, եթե քաղաքաշինական ինչ-որ խնդիրներ առաջացնում, ապա դա տեղափոխվում է որոշակի քաղաքի մի այլ մաս։ Սա ընդունված տարբերակ է։ Այլ խնդիր է, որ մեր մոտ հին Երևանի պահպանման հետ կապված կան ինչ-որ ձգձգումներ։ Ես հասկանում եմ ձեր նաև հարցի էությունը, ինչու՞մն է կանոն, բայց եթե խոսքը գնում է տեսական բանավեճին, որ ճիշտ ձև է թե ոչ, ես միանշանակ համաձայն չեմ այդ կարծիքին։ Սա ձև է, որ պետք է իրականացվի, եւ հին Երևանի շենքերը ամբողջը, որոնք դեմոնտաժված են, ամբողջը համարակալված են եւ պահպանվում են համապատասխան տարածքով։
Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
www.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։
Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։
Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ,
լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։
Այցելեք www.azatutyun.am
Հիշեցնեմ, որ դուք լսում եք Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, շարունակում ենք մեր թողարկումը։ Երևանում այսօր բացվեց գյուղատնտեսական մթերքների տոնավաճառ։ Իրենց տաղավարներն ունեն նաև վերջին ուժեղ կարկտահարությունից տուժած գյուղացիները Արմավիրի մարզից, ովքեր նշում են, որ անցյալ տարի այս ժամանակ ավելի մեծ քանակությամբ բերք ունեին վաճառելու համար, սակայն նրանք նշում են նաև, որ անկախ ամեն ինչից շուկան նպաստում է իրենց մթերքների իրացմանը։ Էլեն Չիլինգարյանին լսենք։
Շուտած ծիրան սաղ տարելա։ Հիմա մենակ ես ա մնացել են էլ տենակ ինչ։ Ապուտը ավիրել ա լրի նկոտացեք էլ ինչ։
Արմավերի մարզի Մայիսյան գյուղի բնակիչ Վաղարշակը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց, որ անցյալ տարի ավելի շատ բերք ուներ եւ Երևանում կազմակերպած գյուղատնտեսական մթերքների տոնավաճառին նաեւ մրգեր էր վաճառում, բացի այսօր վաճառվող լոլիկից ու վարունգից, որոնց որակը իր գնահատմամբ լավը չէ։
Օրինակ ոնց կգնահատես դու, ես լավ բերք ա, բաց բերք ա։
Ես բերքը ելի կարկուտը տարած բերք ա։ Ինքը ամդորով դատի համար մեկ էլ ճաշերի տոմատ կարող ցանկել, որոշ չափով մնացել է, բայց դե վիրավոր է։ Չէ, դե 100% չէ, 70-80% լրիվ տարել է։
Արմավիրի մարզի մեկ այլ բնակիչ նշեց, որ վաճառում են հիմնականում այն մթերքները, որոնք ջերմոցում են աճեցրել, եւ համաձայնեց, որ մյուսների որակը զգալի օրեն ընկել է։ Հիշեցնենք, մայիսին տեղացած ուժեղ կարկուտի հետևանքով տուժել էր Արմավիրի մարզի մի քանի տասնյակ գյուղերի գրեթե ողջ բերքը։ Կառավարությունը իր հունիսի 6-ին իստում որոշում կայացրեց տուժած գյուղացիներին հողի հարկի փոխհատուցման համար հատկացնել 207 միլիոն դրամ, իսկ ջրի վարձավճարները փոխհատուցելու համար 650 միլիոն դրամ։ Ամեն դեպքում առայժմ գյուղացիները շարունակում են մուծել իրենց վարկեր և սպասել այս փոխհատուցմանը։ Գյուղատնտեսության փոխնախարար Ռոբերտ Մակարյանը նշեց, որ բանակցություններ են տանում վերամշակող ընկերությունների հետ, որպեսզի այն մթերքը, որը ապրանքային տեսքի պատճառով արտահանման ենթակա չէ, մթերեն այդ վերամշակող կազմակերպությունները։
Հանրապես չենք ստիպում, խնդրում եւ բանակցում են, որպեսզի վերամշակող
կազմակերպեն։ Դա արդյունք կտա խնդրելու բանակցել։
Մշտապես տվել է այդ արդյունքը հենց հրավակայությունը նախորդ տարիներին խնդիրների բացակայությունը։
Բայց որ կազմակերպությունը պատրաստակամություն հայտնել վնասված բերքը մթերել։
վերամշակող բոլոր կազմակերպությունները։
Բոլորը։
Այո։ Եվ եթե խնդիրներ կնա որևիցե գյուղացու հետ կապված, խնդրում եմ դուք դրա մասին տեղեկացնել, կանոնչապես կլուծեմ։
Իսկ գյուղատնտեսական մթերքների տոնավաճառները Երևանում կազմակերպվում են 2011 թվականից։ Գյուղացիները նշեցին, որ դրանք իրոք նպաստում են իրենց բերքի իրացմանը։ Որպես ապացույց Ռոբերտ Մակարյանը վկայակոչեց անցյալ տարվա արդյունքները։
Մեկ օրվա ընթացքում 50 տոննա գյուղմթերք է միայն մեկ օրվա ընթացքում վաճառում։ Կայսյանի անցած տարվա թվերը դեռ արդեն կվերլուծեն։ 8000 միայն Կայսյանում անցած տարի 8000 գյուղացիական տնտեսությունը մասնակցել է ամբողջ սեզոնի ընթացքում։ Ուրեմն ստեղ քանի որ դեռևս բերքը քիչ է, գյուղացիները շուրջ 100-110 գյուղացիներ են մասնակցում, կոնկրետ այս տոնավաճառում թիվը կհասցվի 200-ի։
Կշերտները եւ տաղավարները գյուղացիներին տրամադրվում են անվճար, նրանք նաեւ տեղի հարկ չեն մուծում։ Այս տոնավաճառը Չարենցի տուն-թանգարանի հարևանությամբ կգործի մինչև հունվարի 1-ը։ Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լոռու մարզի հաղպատավանք ապրիլից հոկտեմբեր ընկած ժամանակահատվածում 70,000-ից 80,000 զբոսաշրջիկ է հյուրընկալվում։ Օգտվելով առիթից այդ ընթացքում գյուղացիները փորձում են տարբեր իրեր վաճառելով գումար վաստակել։ Լսենք Լոռու մարզի մեր թղթակից Նարե Ստեփանյանի ռեպորտաժը։
Լոռու մարզի տուրիստական կենտրոն համարվող հաղպատը տեղացիների խոսքով սեզոնին 70,000-ից մինչև 80,000 զբոսաշրջիկ է ընդունում։ Իսկ սեզոնը սկսում է ապրիլի կեսերից եւ ավարտվում հոկտեմբերի կեսերին։ Այդ ընթացքում գյուղացիները փորձում են գումար աշխատել։ Հաղպատավանքի մոտակայքում զբաղվում են առևտրով, տուրիստներին առաջարկելով տարբեր տեսակ խոտաբույսեր, հատապտուղներ, մրգեր, նաև ձեռագործիրեր։ Մեր այնտեղ գտնվելու պահին մի քանի գյուղացիներ գուլպաներ էին վաճառում։ Նրանցից մեկը մեծ է ծրույցի ընթացքում ասաց, որ արդեն հասցրել է 1 զույգ մասիկ վաճառել։ Համեմատելով հայ եւ օտարերկրացի զբոսաշրջիկներին, կինն ասաց.
«Հիանում են գնում, ասում են այդ կգան կառնեն, բայց չեն արվում»։ Բայց ըլմումա որ առնում են, նրանք չեն հավանում են ու վերցնում են անմիջապես, չեն ասում իշամացրու, թանկա, անմիջապես հենց հավանում են ու վերցնում։ Հայրը ծիծաղում են, զարմանում են, բայց մեզ էլ կա առնումա։
Ինչ
են տանկի համար։
Մի հատ մասիկը ինչ արժե։
3000 դրամ։ Գուլպինները 4000։
Հաղպատավանքին մոտ բնակվող մանկավարժ Ֆլորա Սիմոնյանը աշխատում է Ալավերդու դպրոցներից մեկում։ Զուգահեռ զբաղվում է նաև բիզնեսով։ Արդեն 9 տարի կլինի տան մի հատվածը դարձրել է սրճարան, իսկ անհրաժեշտության դեպքում նաև սենյակներ է տրամադրում տուրիստերին։
Եթե ուսուց չի աշխատավարձը, այնքան բարձր լիներ, որ մարդու կեսակերպին բավարարեր, ես սրանով չէի զբաղվի, բայց քանի որ ցածր առայժմ տուրիզմն էլ շատ արագ զարգանում է, սա էլ մեր տանը զուտ մոտ է, այդ առումով նաև դրանով զբաղվեցինք։ Ինձ համար սա մի սարսափելի բան էր սկզբից, ոստ է ուսուցիչը բիզնեսով զբաղվի, բայց հետո տեսանք, որ ոչ մի վատ բան չկա, մարդը ցանկացած բնակավարում կարա լավ աշխատի, եւ լավ ուսուցիչ լինի, եւ լավ, ասենք, բիզնեսի մեջ ներգրավվի։
Թեև սենյակներ ունեն, սակայն Տիկին Ֆլորան ասում է, որ զբոսաշրջիկները հազվադեպ են գիշերում հաղպատում։ Ամեն օր իր սրճարանից մոտ 100 մարդ է օգտվում, իսկ ամենաեկամտաբեր շրջանը հուլիս, օգոստոս եւ սեպտեմբեր ամիսներն են։
Այնպես ուրա լինում, որ 10-ից 15 մեծ ավտոբուս, մի այդքան էլ, ասենք, փոքր սպրինտերներ, դրա հետ միասին անհատ քաղաքացիներ իրենց մեքենաներով, դա մի բավականին մեծ թիվակազմում։
Տիկին Ֆլորան արդեն ծանոթ է տուրիստների նախասիրություններին, ճաշատեսակներն ինքն անձամբ է պատրաստում։
Աշխարհում այդպիսի երկիր չկա, որ հաղպատ տուրիստ չմտնի. Նոր Զելանդիա, Թայվան, Ճապոնիա, Չինաստան, Բրազիլիա, Մալթա, եվրոպական բոլոր երկրները գալիս են։ Ուտելիքները մեր մոտ տրվում է լրիվ հայկական. Թանովապուր, հարիսա, տոլմա, խաշլամա, եթե ուզում են նաև սուպեր, իրենք մանավանդ արտասահմանցիները շատ սիրում են սուպը ու հավանում են, ասում են, ձեր մոտ պատրաստված սուպը բացարձակապես շատ համով է։
Տարիների ընթացքում կինը նաև անգլերեն է սովորել զբոսաշրջիկների հետ առավել մատչելի լեզվով շփվելու համար։ Ասում է, շատ նամակներ է ստանում հաղպատ այցելած տուրիստներից։ Կինը մեզ ցույց տվեց իր հուշատետրը, որի մեջ իրենց շնորհակալական խոսքերը, մաղթանքներն ու կարծիքներն էին գրել 2006 թվականից ի վեր հաղպատ այցելած եւ Տիկին Ֆլորայի պատրաստած ուտելիքները համտեսած զբոսաշրջիկները։ Թեև հուշատետրում հազվադեպ կարելի էր հայերեն խոսքեր գտնել, Տիկին Ֆլորան ասաց, որ օտար լեզվով գրված բոլոր գրածները թարգմանել է։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Այս շաբաթ Ազատություն ռադիոկայանի Facebook-յան ասուլիսի հյուրներ ճարտարապետ քաղաքաշինարար Սարհատ Պետրոսյանը, հաղորդումը վարում է Նարինե Ղալեչյանը։ Լսենք հաղորդումից մի հատված։
Բարև ձեզ, Ազատություն TV-ի եթերում Facebook-յան ասուլիսն է, այսօր մեր հյուրն է ճարտարապետ քաղաքաշինարար Սարհատ Պետրոսյանը, ողջույն Սարհատ, այսօրվա քննարկման թեման լինելու է հրապարակի վերակառուցման համար քաղաքապետարանի հայտարարած բաց մրցույթը։ Հետևաբար անցնենք հենց թեմայի վերաբերող հարցերին։ Հակոբ Հակոբյանը գրում է, պարոն Պետրոսյան 2003 թվականին Հանրապետության հրապարակի վերանորոգման ժամանակ այնտեղ հայտնաբերվեցին 17-րդ դարի մոտ 5 մետր բարձրության շինություններ։ Հայտնի է նաև, որ իշխանությունները նախատեսել են այդ նույն տարածքում ստոր գետնի ավտոկանգառ կառուցել, ինչը նշանակում է, որ գետնի տակ մնացած շինությունները քանդվելու են։ Ինչպիսի բարոյական նկարագիր կտայիք այդ ճարտարապետներին, ովքեր նախագծելու են ստոր գետնի ավտոկանգառը, ոչնչացնելով հայկական հնությունները։
Ճիշտն ասած, իմ կոլեգաներին բարոյական, այսպես ասած, նկարագրություններ կամ պիտակներ տալու խնդիր չունեմ, բայց նախ իշխանությունները չեն նախատեսել այդտեղ ստոր գետնի ավտոկայան, որտեղ իշխանությունների միակ փաստաթուղթ այդ ուղղությամբ դա Երևան քաղաքի գլխավոր հատակագիծն է, որում նախատեսված չի այդտեղ ստոր գետնի ավտոկանգառ։ Ցանկությունը այսպես մեջտեղ եկավ, և քաղաքապետարանի ճակերտավոր բաց հայտարարված մրցույթի ժյուրի նախագահ և ամենայն հավանականությամբ մրցույթի գաղափարի հեղինակ Նարեկ Սարգսյանը, ուրեմն ոչ միայն որ միշտ պատահել է չարաշահել էի պետական դիկար, և չարաշահելով ժյուրի նախագահի դիրքը, հենց Ազատություն ռադիոյի հարցերության ժամանակ ասես, որ այնտեղ պետքականությունը ստորգետնյա կարենա տեղի տեղեկ ասում են, որ Երևանի գլխավոր ճարտարապետը պարզապես չինովնիկ է, ով պարտավոր է հետևել գլխավոր հատակագիծի դիրքների իրականացմանը, և ոչ միայն որպես չինովնիկ իրավունքների նման բան ասել, այլ որպես ժյուրի նախագահ, նշանակում է արդեն իսկ ուղղորդումալուծումներ, որ անթույլատրելի է և վարկաբեկումը արդեն իսկ վարկաբեկված մրցույթը։ Այնպես իշխանությունները նման նպատակ չունեն։ Բնականաբար, որպես մշակութային ժառանգության պահպանության ջատագով, ես դեմ եմ, որ այդտեղ կառուցվի ստոր գետնի ավտոկայանի տեղի, որտեղ դա ԼԼ-ի հաշվի մեկան մշակութային շերտի, որի շատ քիչ է Երևան պահպանվել, և նաև որպես քաղաքաշինարար տրանսպորտի լուծման խնդիրը չի լուծվելու ավտոկայանի տեղի կառուցմամբ։ Այսինքն նաև այդ տեսակետից այն հիմնավորումը, որ իբր թե տրանսպորտի խնդրը, դա ևս չի լուծելու այդ խնդիրը։
Իսկ ինչու ասացիք չակերտում, ասացիք մրցույթը։
Որտեղ չէ, չակերտը բացին է վերաբերում, որտեղ բաց մրցույթը նշանակում է, որ ամեն յուրաքանչյուր ոք կարող է մասնակցել, բայց նույն այդ բաց մրցույթի, այսպես ասած, 7-8 էջանոց ավելի քանակ ծավալ ունեցող մրցույթի փաթեթի մեջ տեսնում ենք, որ կան փաստորեն պատվիրված նախագծեր։ Դա միջազգային պրակտիկայում անընդունելի, ուրեմն տարբերակ է, և դա չի կարելի համարել բաց մրցույթ։ Դա կարելի համարել խառը մրցույթ, կիսաբաց մրցույթ, բայց ոչ բաց մրցույթ։
Որը ինչ է ենթադրում։
Դա ենթադրում է, որպեսի մրցույթի, այսպես ասած, գոնե միջին չափի, որտեղ իրեն հարգող մասնագետը այս ծավալի, ուրեմն առաջադրանքի պայմաններում գրեթե գոյություն չունեցող ելակետային նյութի պանում չի մասնակցել այս մրցույթին, ուստի մրցույթի օրինականությունը կամ չափավոր լեգիտիմություն ապահովելու համար փաստորեն մեր հարկերի հաշվին վճարվում են ինչ-որ գումարներ կոնկրետ ճարտարապետներ, ոնց գումարը մենք չենք տեսնում այստեղ, որոնք մշակում են նախագիծը, որոնք ապահովում են մրցույթի կայացումը, այսպես ասած, էլի։
Լավ, անցնենք հաջորդ հարցին։ Շնորհակալ եմ Գայան Մուրադյան, ասում է, պարոն Պետրոսյան, ինքս դեմ եմ որևէ փոփոխության հանրապետության հրապարակում, որովհետև նախ չեմ վստահում որևէ նորմալ կառույց Աժիմյան մոդեռնիստական բարեկարգողներին, ճակերտներում էլ մոդեռնիստական, և երկրորդ համարում եմ հերթական փուղի լվացման հնարամտություն։ Որոշ ժամանակ առաջ կարդացել եմ ձեր հարցազրույցը այս թեմայի շուրջ, որտեղ ըստ ձեզ թմբուկ կառուցելու դեպքում հրապարակին ևս երկու թմբուկ անհրաժեշտ կլինի՝ քաղաքաշինական և էսթետիկ նկատառումներով։ Արվելու են ինչ-որ քայլեր կանխելու համար այդ նոր ճակերտներում հրապարակաստեղծ գործողությունը, իսկ եթե ոչ, առաջարկելու եք ձեր տարբերակը։
Բնականաբար, այսինքն ոչ ես անձամբ, ոչ որևէ ֆորմատով իմ մասնակցության մրցույթի մասնակցություն չի նախատեսվում, և փողլվալու մասին չեմ կարող ասել, բայց մոդեռնիստական ասելը իհարկե շատ բան է, այսպես ասած կարելի է կոմպլիմենտ համարել նաև տեղի ունեցող գործընթացների շրջանում։ ես հույս ունեմ, որ նպատակը, խնդիրը պետք է լինի մրցույթի չեղյալ հայտարարում։
Այսինքն ինչպես կբնորոշեք ներողություն մոդեռնիստականը, եթե ավելի
դա ուրեմն բիզնես շահի հիման վրա կեղծ ազգային ճարտարապետությունը, որը ողողված է հյուսային պողոտը։
Այս թմբուկների պահովմանը մասն է,
հա՞ միքի։ Թմբուկները տեսեք ինչն է, Ալեքսանդր Թամանյանը, երբ 1924 թվականին Երևանի գլխավոր հրապարակից առաջարկում է, և նաև առաջարկում է Հանրապետության հրապարակի ուրեմն գաղափարը, հայեցակարգը, ինչի մասին հիմա, այսպես ասած, հաճախախոսում, դրա գաղափարը կամենանում, որ ուրեմն հրապարակը ոչ սիմետրիկ լուծում պետք է ունենա, և հրապարակի ամենակարևոր շենքը պետք է ունենա կառավարության շենքը, որը իր թմբուկով։ Իսկ նա չէ պետք է լինի ավելի ցածրահակ։ Բայց հենց Թամանյանի մահից հետո ամբողջովին ուրեմն նոր հայցենոտ համաբանություն ա դրվում քաղաքի զարգացման մեջ, այդ թվում եւ հանրապետության հրապարակին, եւ փաստորեն ազգային պատկերասրահի շենքն է վերածվում հրապարակի գլխավոր կառույցի, ոչ թե կառավարության շենքը, ճիշտ այդ պատճառով չի կարծում կառավարության գմբեթը։ Հիմա կառավարության գմբեթի դնելը դա մասնագիտական առումով ովևէ քննադատության չի դիմանում, այսպես ասած, որտեղ դե բազմաթիվ խնդիրներ են առաջանում, որտեղ փաստեք սիմետրիկ մի կառույցի մեջ մենք ավելացնենք երկրորդը, հետո այդ նույն տարածությամբ հավանաբար ագնեի շենքի վրա պետքա գմբեթ տեղի գտնանա երեք գմբեթ անի ինչ-որ մի հատ անհասկանալի միջը, եւ հատկապես հաշվի առնելով մեր քաղաքաշինական կուլտուրան, որը շատ լավ երևում է Երևան փողոցի, Երևան փողոցն իմ քանի դեպքում եւ նաեւ այն կորոնպացված համակարգը, որը սերտաճել է քաղաքաշինական գործընթացների շուրջ, որը միշտ որպես սովորություն ղեկավարն է Երևանի գլխավոր ճարտարապետը, իմանալով այս պայմանները, միանշանակ այսօր ժամանակավրեպա եւ ավելի շուտ ճորթի ժամկետը այս շուտ ա դերևս մտածել այդ մասին, որտեղ մենք ի վիճակի չենք նման քաղաքական խոշոր ծրագրեր անել պատշաճ որակով։
Լավ, գանե Գրիգորյանը, նախ ասում եմ բարև Սարա ջան, ինչպես ես, ինչ եղան Իգիթյանի հետ կապված ձեր խառը գործերը։ Փոքրիկ հիշեցումը սկսենք։
Հա, ուրեմն հոկտեմբեր ամսին ճարտարապետ Լևոն Իգիթյանի հետ հեռուստաբանավեճի ժամանակ, հերթական արգումենտացիայի ժամանակ, հենց որ մասնագիտական հարթության վրա ինչ-որ խնդիրների առաջադրում, պարոն Իգիթյանը ուրեմն առաջին անգամ հանրային մակարդակով բացազանեց այն սուտ և զպատիչ մտքերը, գաղափարները, ինֆորմացիաները, որոնք բազմաթիվ անգամ այլ անձինք, հատկապես Երևանի գլխավոր ճարտարապետ շուրջ մարդիկ փորձել էին օգտագործել և վարկաբեկել իմ հանրային ուրեմն դերը։ Պարոն Իգիթյանը երևի թե ոգևորվեց և համաձայն կերպ այդ մասին արտահայտվեց, որից հետո ես ինձ ժամանակ վեց, որպես ինքը հերքի որևէ մամուլի միջոցով ուրեմն իմ նկատմամբ սուտ զպատիչ և վիրավորանք պարունակող հիմակվա ինչով զբաղվում եմ եւ այլ եւ այլ եւ նաեւ իբրտե նախկինում ես սուտ ինֆորմացիան տպել եւ այլ եւ այլ եւ այլը, ժամանակ տվեցի, որ ինքը հերքում տպի, ինքը դա ինչով տվեց եւ այսօր նոր-նոր եւ ավան համայնքի դատարանում, քաղաքացիական դատարանում դեղյա գնում ընդանում է դատական գործընթաց, որտեղ ես ես պահանջում եմ, որ պարոն Իգիթյան Լևոնը պարտավորեցվի գրավոր հերքել ուրեմն իմ վերաբերյալ այդ արտահայտությունները։
Լավ, դա էլ խառը գործերի մասով։ Հիմա Գայանեն հաջորդում է, դու լինելով Վազգեն Մանուկյանի փեսան, ինչպես ես կարողանում այդքան ազատ և ընդդիմադիր կեցվածքով ներկայանալ հաճախ դատապետը լուրջ կենսագրություն ունեցող ճարտարապետների, օրինակ Նարեկ Սարգսյանին։ Նախ ցանկանում եմ ճշտել, արդյոք աներդ չի ասում, որ մի քիչ մեղմ լինես և համաձայնիր, որ Սարգսյանը լուրջ ճանապարհ անցած մասնագետ է, քան դուք երիտասարդներդ։
Այս դուրա գալի կարելի հարցադրումները, ասեմ, որ ուրեմն Վազգեն Մանուկյանին ես չէի համարի ոչ ազատ անձնավորություն, և նաև ուրեմն և ինքը և ես ունենք այն արժեքային համակարգը, որի մեջ ուրեմն յուրաքանչյուր անձնավորություն ազատ է իր քաղաքացիական և մասնագիտական դիրքորոշում հայտնել, և Վազգեն Մանուկյան երբևիցե որևէ կերպ չի փորձել ինձ որևէ բանով առաջ սաստել կամ նույնիսկ ոգևորել որևէ գործողության մեջ, հատկապես այն մարդիկ Գայանեին հատկապես խորհուրդ կտամ ուշադրություն դարձնել, որ ես 2003-ին, 2004-ին, 2005-ին եւ ամբողջ այդ ընթացքում բավական ակտիվ եմ եղել մասնագիտական դաշտում, զուտ հանրային դաշտում, այսպես ասած մասնագիտական գիծ հանրային դաշտում ու ունեմ դիրքորոշում հայտնելու համար։
3w.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։
Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։
Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ,
լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։
Այցելեք 3w.azatutyun.am
Այս ժամի համար նախատեսել էինք այսքանը, այցելեք 3w.azatutyun.am կայք, այնտեղ կարող եք դիտել մեր պատրաստած ռեպորտաժների վիդիո տարբերակները և հետևել մեր ուղիղ հեռարձակումներին, զանգահարեք մեզ 56 10 64, հաղորդումը վարեց Աննա Բարսեղյանը, կհանդիպենք.